Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сьогодні маємо спецвипуск програми в студії Іваницький Сергій. Я дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю вас всіх.
А ваше Преосвященство, я ось вас щойно представив як ординарія Харківсько-Запорізького, але ось появилася нещодавно новина, що вас призначено коадютором Одесько-Сімферопольським, так? І одночасно ви будете адміністратором Харківсько-Запорізьким, то, можливо, я вже неправильно вас представив. Роз'ясніть, будь ласка.
Так, так. Ще кілька днів тому я був, так як ви сказали, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії. А тепер я тільки адміністратор Харківсько-Запорізької дієцезії, але одночасно коадютор Одесько-Сімферопольської дієцезії спеціальними правами. От такий титул з Риму прийшов для мене.
Угу. Наскільки він був несподіваним для вас, оскільки ми знаємо, що єпископів ставлять новини раніше, ніж це офіційно оголошується, десь за місяць-два, чи це було і в вашому випадку?
Так, так, звичайно, це робиться звикла процедура, це представник Ватикану, тобто, можна сказати, представник Папи Римського самого, це нунцій апостольський, він бачить трошки, може, з іншого боку всі наші потреби і проблеми. І була така розмова, що є така потреба, щоб трошки допомогти в Одесі, оскільки ця розмова була трошки раніше, коли єпископ Броніслав ще був в лікарні в Польщі, і там стояло дуже остре питання, що буде далі. Ну, слава Богу, що все пішло дуже добре. Ну, але така, власне, потреба була, і потім вже після конференції єпископів, власне, знову до цієї самої теми вернулися. Ну, і, як завжди, знаєте, в нас не можна говорити «ні». Якщо папа просить, то треба прийняти. Я не знаю, подобалося мені, так не подобалося, але я більше хотів би залишитися в Харкові, бо почав працювати, це зрозуміло, чисто по-людськи. Але справи костільні, справи церковні вимагають цього, говорить папа, треба, то треба. Якщо мені завтра скаже йти в Африку, то я теж не відмовлюся, поїду.
А наскільки важко суміщати одразу, обіймати одразу дві посади? У вашому випадку навіть і три, тому що ви ще куруєте Caritas Spes в Україні, але знаю, що ви з таким досвідом керування, що для вас це не ново. Але тим не менше, наскільки важко це суміщати?
Ви знаєте, не важко. Якщо поставити все на свої місця і трошки поділитись владою, не можна все робити самому. Я вже цю школу прийшов, раніше трошки хотілося більше робити самому, здавалося, що ніхто так не зробить. А потім треба просто поділити. Є генеральний вікар, є канцлер, є директор Карітасу, є президент Карітасу. Я просто трошки по-іншому зараз працюю. Я більше даю розпорядження тим, хто має виконувати, а не сам виконує, тому що самому все неможливо. Тому все і все є можливо, все добре. Наприклад, я дуже задоволений в Карітасі, в центральному Карітасі. Дуже гарна команда, гарно працюють. Є президент, є дуже добра команда, яка професійно виконує свій обов'язок. Там їм краще не мішати, а може так, знаєте, контролювати. А тепер і в Харкові в мене дуже добре. Я задоволений. Генеральний вікар є, і канцлер, і директор Карітасу поставлений. Священники трошки прибуло за цей час. Я вже висвятив троє священників. Двоє дякунів, тепер ще двоє дякунів чекають на свячення. Ну, є кандидати трошки в семінарії, так що справа пішла досить добре. І тому треба, як би сказати, вміти створити колектив, щоб добре працювати. Так що тут нічого важкого немає.
А ваше Преосвященство, ми знаємо, що якщо оголошується, що віднині, якби зараз Харківсько-Запорізьку дієцезію ніхто не очолює, тобто престол є седе ваканте, це означає вакантним, то ми очікуємо висвячення нового ординарія. А ми знаємо, що це певна таємниця, тому що іде певний список кандидатів, і колишній ординарій або діючий єпископ дієцезії має привілей подати основних кандидатів. Скажіть, будь ласка, чи такий список уже існує, чи ви тільки над ним думаєте?
Ну, ви знаєте, список завжди існує. Ми повинні завжди думати про своїх наступників, про тих, хто буде в майбутньому керувати церквою. Тому списки єпископ, це не секрет, ми завжди маємо на поготові. Але ви знаєте, коли захворів єпископ Бернацький, тим більше йому вже буде в вересні місяці, слава Богу, 75 років, всі розумієш, він піде в відставку, всі теж чекали, а когось знайдуть нового, висвятять нового на таку дицезію, а сталося, бач, так як не гадалося. Так що теж на Харків не обов'язково має бути нові, може бути переміни, тому столиця апостольська може робити сюрпризи такі, яких ми не чекаємо. Так що це ніхто не говорить, що мусить бути тільки нові, а може бути переміни якісь, хто знає, але ми надіємося, що будуть теж і нові, бо потребуємо єпископів.
А чи можемо розраховувати, що в найближчий рік уже буде представлений новий ординарій? Чи це невідомо?
Це вже треба, це вже треба питати нашого апостольського нунція Клаудіо Гужаротті, це знає найкраще, але він теж не скаже.
Розуміємо. Розуміємо, так. А ви знаєте, в інтерв'ю ось якраз в програмі «Архіпастир відповідає», владика Броніслав Бернацький сказав, що коли з ним таке сталося, він уже хотів писати зречення, так? Але єпископи його відмовили, так? Він це сказав, що відмовили. А чому, зважаючи на здоров'я його преосвященства, відмовили?
Ні, ну я теж просив його, щоб він не спішив, хай побуде, ще працює, тим більше вже є коадютор, є помічник. Я допомагати, доробити все, він же залишається правлячий єпископ. Те, що мені там дані такі права, трошки більше, як звикло коадютора, це ще нічого не значить. Але роботи дуже багато, в дієцезі дуже багато роботи. Тим більше він зараз, слава Богу, на здоров'ї почувається набагато краще, ніж раніше. Він візитує парафію, він зустрічається з людьми, звичайно, священниками, з сестрами. Він веде такий повноцінний зараз, такий, я би сказати, спосіб керування дієцезі. Тому зараз я назначив зустріч з духовенством 24 числа. В неділю буде служба урочиста, потім буде зустріч, і ще залишаюся на понеділок, буде мати зустрічі з усіма духовними, священниками, сестрами. Ну, знаю, як там справа йде, що треба робити зараз, що можна відкласти. Помаленьку буде вступати в цю роль, а він повинен працювати до кінця, поки столиця апостольська не звільнить, його ще ніхто не звільнив. І слава Богу, хай працює, аби тільки здоров'я було.
А що очікує на вашого наступника як ординарія Харківсько-Запорізького?
Я думаю, що він буде задоволений, тому що вже поставлено більш-менш на такий рівень праці дуже добре. Є гарні умови життя, є соціальне служіння дуже гарно поставлено на рівні. Все стоїть, так би сказати, на своїх торах. Залишається просто продовжувати, і розвивати ще більше, тому що завжди є можливість розвивати. Ніколи не є так добре, що не можна було зробити краще, правда? Тому є завжди можливість потім розвивати далі це служіння. Соціальне, бо дієцезія проблематична. Там, як війна закінчиться, то та гуманітарна проблема не зникне. Розумієте, вона буде ще більша. А сьогодні, особливо сьогодні, потребують допомоги. Ми там і каплички відкривали нові, і храми нові запланували, і будуємо деякі нові храми. Так що, незважаючи на ті всі проблеми, церква розвивається, і потребуємо нові храми навіть. І головне, працюємо над покликанням. Зараз дуже багато нас міністра. Ми робимо реклекції для інстрантів, і є зголошення в духовну семінарію бажаючи. Так що є над чим працювати, щоб це дієцезія розвивалася, потрібно і матеріальну базу піднімати, і духовну, і соціальне служіння.
А як забезпечується задоволення релігійних потреб католиків, які залишилися на тимчасово окупованих Луганську та Донецьку?
Ну, слава Богу, ми маємо таких священників там. І в Луганську є священник, який обслуговує там дві парафії. І в Донецьку залишив один священник, і обслуговує теж чотири парафії. Так що поки що обслуговується добре. Єдине, що тепер в Луганську заборонили на Різдво відправити службу Божу. Ну, може, це часово, але обіцяли там ці справи якось трасти, бо вони вимагають перереєстрації. Не встигли перереєструвати по їхніх вимогах. бо не знали, як це правильно робити. І тому була проблема для вірних, що в самому храмі не дозволить правити. Ну, прийшлося відправляти по приватних будинках, як це робили ми в радянські часи. Якщо буду забороняти на офіційно, будемо йти в підпілля, але обслуговувати людей все одно будемо. Це дуже важливо розуміти.
А ваше Преосвященство, що стосується переселенців саме з вашої дієцезії, то на якому зараз вона рівні?
Ну, набагато краще стало. Чому? Тому що багато людей якось знайшли собі працю, знайшли собі місця проживання, багато влаштувались, багато якось, ну, набагато менше вже переселенців звертається про допомогу, як це було раніше. Наприклад, 2014 рік чи 2015 рік, там був наплив дуже великий. У нас зараз трошки менше, ну, робимо такі акції, наприклад, зимою взуття для переселенців, робимо акції для вдів наших, які залишилися вдовами, для їхніх дітей, організовуємо відпочинки і так далі, різні. Ну, і, знаєте, така праця вже трошки інша, як була. Тому що на початку була просто така гуманітарна катастрофа. Люди просто потребували матраси, ліжка, десь немає на чому жити, на чому спати, може, бо шукали місце, де проживають люди, одежа, продовольчі пакети. Ми роздавали понад 10 тисяч пакетів протягом року. Це досить багато, знаєте. Сьогодні вже набагато менше звертаються, але є теж дуже багато потребуючих. Так що, я думаю, просто люди пристосувалися. Я не скажу, що їм там покращили життя, що їм там хтось дуже допоміг. Але просто люди пристосувалися якось в цій ситуації жити. І тому, я думаю, що ситуація трошки полегшилася.
Я пам'ятаю, як ви щойно очолили Харківсько-Запорозьку дієцезію, то ви написали такого душпастирського листа, такий певний крик душі, що священники відходять. Так, і, на жаль, ну, на фоні тих, що їх і так небагато, то ця цифра не дуже і маленька. Як зараз ситуація?
Ну, ви знаєте, це був крик душі. Я просив людей, щоб молилися. Ми на цілий рік жертвували кожну п'ятницю на хлібі у воді. І дуже багато людей постили і молилося. І ви знаєте, на щастя, двох священників повернулося назад, відбули навіть свої покутні процедури, які треба. Я дуже радий, що вдалося повернути. А інші ще чекають. Деякі теж ще просяться. Я надіюся, що ті, які відійшли у Харківську, запросили цезії. Ну, якщо не всі, то думаю, більшість їх повернеться, тому що є можливість їх повернути. Але я радий теж, що в нас є нові покликання. Я вже сказав, що я висвятив трьох священників, двох дякунів. Зараз знов чекають двох дякунів на свячення. І духовний семінар маємо. Це появилося якось так. Бог дав, що ми молимося кожен день про покликання. І я думаю, що Бог нас вислуховує наші молитви. Не можна втрачати надії. Це був крик душі, він залишається крик душі. І це дуже трагічно, коли священник покидає своє священне служіння. Це ну, просто не вкладається в таку, знаєте, нормальне розуміння, як це можливо, але це буває. Тому треба молитися за них. І це дуже важливо, щоб за них молилися, не тільки за тих, яких маємо, а за тих, які теж відійшли, за них теж треба молитися.
А якщо узагальнити причини, по яких священники в Україні відходять чи беруть такі паузи, то які головні причини? За що молитися простим людям в намірах за священників?
Я думаю, що найголовніша причина сьогодні те, що сьогоднішній світ настільки такий став дуже вигодний, егоїстичний, що не хоче служити. Не буду служити. Це дьявольська теза. Ви знаєте, хто це сказав? Так. Люцифер, правда?
Так.
Не буду служити. І оце найбільша проблема сьогодні скрізь. Перш за все, вона починається в сім'ї. От там в сім'ї починає хлопець чути від батька, що я тобі служити не буду, чути від мами, що мама каже, батьку не буду служити, і кожен хоче, щоб йому служили. І ці діти в такому дусі виховуються. І вони, звичайно, приносять цю проблему в церкву. І перша проблема, коли священник відходить, він вже не хотів служити. Це перше. А потім, знаєте, інші причини багато. Там десь якась жінка причина, там десь якісь матеріальні проблеми причина, там десь моральні упадки проблема. Це вже інше. Але на першому місці це небажання служити. Пропала жертовність. Розумієте, нема тих священників, які були, що йшли 15 років в Заполярі, були в Сибірі і вернулися, і не звернулися з дороги, залишили священника. Це святі священники. Але щоб сьогодні мати цих таких добрих священників в духовних семінаріях, виховали, там, де виховують їх, треба звернути на це дуже велику увагу. Чи ми хочемо служити Господу? Якщо хтось не хоче служити Господу, нічим його не утримати. Нехай краще йде ще тоді, коли починає свою дорогу. А хто хоче служити, той не покине священство.
Якщо загалом говорити про священників, то чи Харківсько-Запорізька дієцезія на сьогодні укомплектована священниками повністю?
Так, більш-менш. Ну, завжди бракує. Це нормальна справа. Бракує священників. Я хотів би мати ще, ну, хоча б 5 священників.
А скільки наразі, але... владико?
Ну, поки що я маю 58. З них 53 працює в дієцезії. Є на навчанні. І я працюю теж в інших державах. Наприклад, в Італії працюю один, в Німеччині один. Ось. І
а скільки католиків на території Харківсько-Запорізької дієцезії?
Біля 60 тисяч католиків. Ага. Так само 60 парафій десь приблизно у нас. Так що це не так багато, коли, знаєте, у нас 7 областей і 18 мільйонів населення. Але я хочу звернути увагу на те, що вже 30 років тому в цьому регіоні, і так само Харків-Запорізька дієцезія, це була одна маленька каплиця в Одесі, де був ксьонц Гоппе, і це було все. По всій Харківсько-Запорізькій, по всій Одеській не було ні одного храму, ні одного священника. Тому сьогодні це великий розвиток, хоча нам здається мало, але це дуже чудовий розвиток.
Ваше Преосвященство, ви станете скоро ординарієм Одесько-Сімферопольським, і там католиків, ну, наскільки я знаю, трошечки менше, десь там 30, можливо, 40 тисяч в Одесько-Сімферопольській. Якщо помиляюсь, то, будь ласка, мене виправте. І багато також проблем з переселенням людей, які від'їжджають в ту саму Польщу. Трошечки слабша інфраструктура, як здається. Так, і незрозумілий статус Крима. Так, з одного боку він окупований, з другого боку він досі належить в підпорядкування вам. Чи ви зараз знайомитеся активніше, що там відбувається з Кримом, як там зараз живуть наші парафії, чи зазнають переслідування, наскільки це є проблемним питанням наразі?
Ви знаєте, на щастя, ні. На щастя, не зазнають переслідувань, не перешкоджають, якщо хтось хоче служити Богу. І священники служать, тільки ж вони не займалися політикою. Ті, які дійсно проголошують тільки Слово Боже, направди їх не чіпають. І слава Богу, я говорю, що треба так працювати, так, щоб нікого не кривдити, проповідати Ісуса Христа, і можна проповідати. Навіть, я би сказав більше, мені стидно, дуже стидно за українську владу, що ми понад 20 років хотіли в Севастополі забрати храм, і нам його не передали. А кримська влада тепер тільки передала.
Так, так.
Ви розумієте, так, це стид для української влади сьогодні. І ще скільки храмів не передано, і той сам Святого Миколаї, Умань, Біла Церква, і те, що ми це говоримо і про автокефалію, і про той розвиток, і президент себе в груди б'є, як він дуже патріотичний, православний, ну, я би сказати, праведник, а про реституцію церкви, про те, щоб повернути храми, ані слова ніде не говорить, ані слова. Угу. Це стид для нас, розумієте? І тому є за що молитися. А що стосується в Одесі, то це треба вивчати питання, ну, скрізь свої проблеми, скрізь свої якісь успіхи. Не можна сказати, що там все дуже добре або все дуже погано. Є свої нюанси, так як скрізь. Будемо вивчати, будемо старатися. Чуди самі не робимо, розумієте? Я теж чуди не зроблю. Але що зможу, будемо робити спільними силами.
Багато говорили з владикою Броніславом Бернацьким про священників. Він сказав, що не вистачає в Одесі там від 7 до 12 священників, щоб укомплектувати цю дієцезію. І він говорив не раз, що просив колег єпископів з Польщі, щоб вони прислали сюди отців, але ніхто не хоче їхати. Скажіть, в чому ви бачите причину?
Ну, та сама причина. В Польщі теж священники пропавний дух місійний. Теж не хочуть так служити, як служили. Мусимо це признати. Ви знаєте, що 20 років назад так священники рвалися на місію, хотіли поїхати і в Африку, і в Україну, в Росію. І знаєте, це був дух такий місійний, вони аж горів. Вони хотіли служити. Змінилося, часи змінилися, прийшло нове покоління, які влаштовуються непогано в Польщі. Вони мають виклади в школах, вони зайняті теж. Винують дуже багато роботи, їм вистачає всього. А таких патріотів, які би хотіли поїхати на місці, вже дуже мало. От я прийняв зараз одного в Харкові, який ще в семінарії написав прохання, будучи в семінарії в Любліні, написав прохання, що я хочу закінчити семінарію, їхати на схід, на Україну. І ось він приїхав тепер в нас, він вже дякон, але це чистий такий, знаєте, місіонер, який з самого початку залишає до місії. Потім це вже вербовка, знаєте, і кліриків, і священників, не завжди успішна, не завжди успішна. Але хто десь щиро сам, правда, виривається, іде. Оце так, це такі чисті місіонери. І ми маємо таких, слава Богу, багато в Україні. Ми мусимо бути вдячні тим священникам, які приїхали до нас з Польщі, тому що вони нас виручили, виручають і взагалі ну, роблять величезну роботу. А будемо шукати, я думаю, будемо молитися, щоб таких правдивих місіонерів було якнайбільше.
Угу. А ваше просвященство, ну от я подивився, що ви очолили Харківсько-Запорізьку дієцезію з квітня 2014 року, тобто виходить, що фактично рівно 5 років. Так, ви там прослужили, так. Зараз переходите до Одесько-Сімферопольської. Я так собі подумав, ну це логічно, що і в Харківсько-Запорізької десь немаленький рівень таких сепаратистських і псевдопатріотичних настроїв. Де і в Одесько-Сімферопольській також, мені здається, багато таких людей. Я би попросив вас поділитися досвідом спілкування з такими людьми, наскільки їх багато, от якщо говорити про парафіян, саме католиків.
Ну, перше, що я прийшов в Харків, ви знаєте, просто з Майдану. І всі це знали, що я був на Майдані, молився на Майдані, це не сховаєш, це були фотографії і все. І тому ті сепаратисти, які дійсно були сепаратистами, вони якось уникали таких прямих розмов зі мною. А ті, які так були наполовину, ну, так якби перемальовувались. І я би сказав, навіть досить добрими мали відношення. Я не зустрічав таких дуже ярих, таких агресивних, а тим більше, коли ми зробили цей соціальний центр для переселенців, коли ми абсолютно не питали нікого, хто якої національності, хто які має погляди, хто має сепаратистські якісь настрої, хто має проукраїнські. Ми просто допомагали людям, бідним. І це доцінили. Я думаю, що в них змінилося, знаєте, ментальність змінилася цю тему. Тому я не думаю, що аж так багато. Тим більше зараз бачить, яке життя там в Луганській і так само там в Донецькій республіці. Так звані. І тому сьогодні ці настрої дуже-дуже швидко перемінилися на користь України. Це таке більше проукраїнських сил і в Харкові. Я думаю, що в Одесі те саме. Є якісь певні сили, але все-таки ситуація змінюється на краще.
Тобто можна підсумувати вашу відповідь, що ви за свою єпископську діяльність в Харківсько-Запорізькій дієцезі не пересікалися з такими людьми майже?
Ну. Аж так ні.
Ага, ну це дуже позитивна новина. Дорогі слухачі, за кілька миттєвостей ми продовжимо програму «Архіпастир відповідає» з його преосвященством владикою Станіславом Широкарадюком.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Отож, дорогі слухачі, розмовляємо сьогодні з адміністратором Харківсько-Запорізької дієцезії і коадютором Одесько-Сімферопольської дієцезії владикою Станіславом Широкарадюком. Дорогі слухачі, в нас залишається 15 хвилин. Я запрошую вас також долучатися до ефіру, телефонувати, ставити свої запитання на різноманітні теми. Важливо тільки, щоб в ваших запитаннях були запитання. Так, оце я дуже-дуже прошу. Отож, телефонуйте, ми очікуємо, будемо за можливості долучати вас до ефіру. Ваше Преосвященство, 20 лютого пам'ять героям Небесної Сотні. Так, ви, можливо, деякі з них, хто помер, знали особисто, так, бачили, ви були в ці трагічні для української історії часи на Майдані. Дуже багато мусується зараз на телебаченнях, чи ці жертви на 5-му році уже річниці жертв Небесної Сотні не були даремними. От ваша внутрішня мотивація, чи не були вони даремними, ці смерті?
Ну, перше, що ми повинні признати, що кожна смерть, яка сталася, це завжди втрата. І тому це дуже велика втрата, коли втрачаємо людей, тим більше патріотів. Але, ви знаєте, ми втрачаємо не тільки на Майдані втратили, ми втрачаємо сьогодні на Сході. І там вже не йде на сотні рахунок, там йде на тисячі. І, ви знаєте, я не знаю, але якщо би повторилося це, що було, сьогодні дуже багато людей розчарованих. Дуже розчарованих, що так з Майдану якось не оправдав. Але що було робити? Ми не мали вибору. І якщо б це повторилося сьогодні, ми всі пішли б знову на Майдан. Якщо б нам повернули, сказати, буде так і так, але все ж таки, що залишить так, як є, чи все-таки піти на Майдан. Я думаю, що всі розуміють, що ту систему треба було змінити. І змінилися. Але найбільше досягнення, яке сьогодні ми бачимо, це змінилися люди. Вони втратили страх. Люди не бояться, як боялися. Подивіться, як висвітлюють сьогодні ці журналісти, телеканали про цю всю діяльність наших можновладців, про їх ненаситність, на ту, власне, я не знаю, як їх ще назвати, але говорить відверто. І це дає дуже багато, що ментальність людей змінилася, народ міняється. А це сталося після Майдану. Тому кожна жертва, ну вона вже є жертва, сталася. І дай Боже, щоб цих жертв більше не було. Але їх треба, щоб ці жертви дійсно ми вшанували і розуміли, що це для нас ці жертви сталися. Кожна жертва приносить свої якісь плоди, так як кров християн приносить нові покликання, нове християнство. Так само тут політична свобода і власне та дорога, яку Україна вибрала. Ну, власне, ми заплатили таку ціну. І тому сказати це зовсім даремно, я би не сказав.
Добре, ваше Преосвященство, тоді до іншої теми. Так, ну, знаємо, що ви при конференції єпископату також опікуєтеся Caritas Spes, благочинною харитативною діяльністю, якою активно займаєтеся з 1995 року. Так, 4 роки тому цю дуже багатоповерхову будівлю, як так би сказав, таку структуру очолив отець Петро Жарковський. Що вдалося зробити за ці 4 роки?
Ну, я би сказав, що він дуже успішно справився. Ну, не секрет, що я допомагаю там, чим можу, і так далі. Ну, і я, як би сказати, тільки, ну, таке око маю з боку конференції. Але я не вникаю в матеріальні питання, не вникаю там їхні програмування. Єдине, допомагаю їм в проєктах, коли якісь проєкти зробити, допомогтися в проєктах. Можна навіть і поїхати десь, порішати щось за кордоном. Це з радістю роблю, тому що я розумію, що йому важко самому. Але він, ну, справився, він людина віддана, жертовна. І людина молитва. Він багато просто не знає, що робити, або має якусь проблему, він просто вимолює її, дуже багато молиться. І я думаю, що Бог йому допомагає, благословляє. І тому я задоволений, що мій наступник на цій посаді свою місію виконує. А я вже, як, скажімо, від конференції єпископату тільки радуюся і чи можу допомагати. Так що це дуже важливо.
Десь півтори роки тому ви виступали на одному з засідань, де були представники багатьох церков, і говорили, що зараз рівень допомоги держави харитативним організаціям впала до рівня Януковича. Чи за ці півтори роки щось змінилося? Вже легше?
Ні, нічого не змінилося. Я не сказав допомога. Це просто ми отримуємо гуманітарну допомогу, отримуємо гуманітарні вантажі.
З розмитненням проблеми
були. Там, з розмитненням, так. І там, власне, там процвітає корупція, як завжди. Ось, і тому тоді було найважче за Януковича, коли вже такі вимоги були непосильні, що просто говорили приносити торбу, хабара, тоді все рішаємо. Немає хабара, немає рішення. І вже сьогодні щось подібне, до цього самого дійшли. Тому що, відомо, і такі всякі вимоги, що просто непосильно їх всіх виконати. І неможливо швидше розтаможити сьогодні, розмитнити ці всі вантажі, як 3 місяці. А коли ми після Майдану робили там свої зібрання і тиснули на те, щоб всі ці функції передати місцевій владі, то вони клялися і говорили, що ми будемо робити все, щоб протягом 10 днів розтаможки проходили, правда? Ну, не сталося. Тому сьогодні є важко, але ми справляємося, що можемо, отримуємо, ну, проходимо ці всі процедури, але можу сказати сміливо, ми хабарів не платимо і нікому нічого не даємо, це принципово, тому що ми не хочемо підтримувати корупцію, тим більше люди нам жертвують, подають нам все, і ми обіцяли людям, що ми хабарів давати не будемо, так як і все, що отримуємо, теж на базар не буде попадати від нас, ми все роздаємо людям, хто там собі потім що з цим робить, це вже інше питання, але в цьому напрямку ми все-таки боремося до останнього, щоб тут побороти корупцію і робити все вірно, тому що це, ну, гуманітарна допомога, вона, це якась свята річ, люди жертвують, і тут не можна нікому на цьому наживатися.
Ваше Преосвященство, перед Бліцом, це короткі 7 запитань, у нас ще є одна тема, дуже важлива, називається вона «Сім'я», оскільки цей рік оголошений роком сім'ї для Римо-католицької церкви, так? І прагнемо зрозуміти, на що маємо сконцентрувати свої уваги і зусилля, зокрема засоби масової інформації, так, про що говорити дуже важливо, які проблеми є в сім'ї. Ось моє, власне, це і перше запитання, от якщо спроєктувати душу української сім'ї, які найбільші виклики, проблеми зараз українська родина переживає, ваш погляд?
Виховання дітей – це дуже важко їм сьогодні виховувати, тому що впливи величезні, вплив інтернету, впливи медійників, навіть ті мас-медіа, ви знаєте, що вони висвітлюють з великою радістю, так. А що вони висвітлюють взагалі. І тому сьогодні таким сім'ям, які, направду, хочуть виховати своїх дітей добрими християнами і моральними, є дуже важко. Тому вони потребують цієї нашої підтримки. Ви знаєте, вони мають проблеми матеріальні, це правда. Але ми не можемо їм допомогти в матеріальних проблемах. Але в моральних проблемах, власне, духовні проблеми, ми можемо допомогти. Наприклад, влаштовуючи ті самі реколекції для сімей, ті круги сімейні, для дітей робити якісь виїзди, робити оази, щоб їм духовно цих дітей підтримати. Є дуже багато можливостей, які церква може зробити для таких сімей. І тому я думаю, що ми повинні дуже звернути увагу на сім'ї, як їм допомогти. Не можна залишати їх наодинці з цими проблемами, які сьогодні не переживають. Є дуже багато способів, є дуже багато різних. Нас сьогодні в Харкові проводять так звану школу віри, оці домініканці, і там приходять дуже багато навіть таких сторонніх людей послухати. І вони на цю тему теж дуже багато наголошують. Виховання сім'ї, виховання дітей. Як це важливо усвідомити людям, щоб вони були вдома. Яка найбільша проблема сьогодні? Діти мають свою кімнату, свій телевізор, своє життя, а батьки мають свою кімнату, знову ж таки, свій телевізор, свій інтернет, і вони зустрічаються тільки як в готелі. Вечором зійшлися, ранку розбілися. Це ненормально. Це не добре. Повинна бути сім'я. Вони мають мати спільне і мають спільно молитися, спільно працювати і обов'язково і вечеряти спільно, і навіть виїжджати на такі різні оази, відпочинки, духовні якісь такі передишки спільно. Це їм дуже багато допоможе. Мусимо це їм якось вкласти в голову, що це необхідно, щоб зберегти сім'ю, зберегти дітей і виховати цих дітей. Це їхнє завдання. І от ми знову ж таки вертаємо це питання, а звідки ми священники потім візьмемо? Так якщо би вміли і хотіли служити. Служити сім'ї, служити Богу, служити людям. Ось це все робиться в сім'ї. Так що треба нам на сім'ю звернути дуже велику увагу.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Бліц. Три обов'язкові якості для майбутнього президента України.
Совість, чесність і відкритість.
Чи намагаються сьогодні втягнути Римо-католицьку церкву в політику?
Ні, вони не бачать нас якоїсь великої конкуренції, рахують, що маленька церква, а з другої сторони, вони знають, що нас неможливо втягнути.
Що відбувається з громничним храмом у Львові?
О, це вже добре питання. Мені стидно за українців, які блокують вхід римо-католикам до цього храму. Мені стидно за тих українців, які взяли чужу власність, римо-католицьку власність, і тепер роблять такі речі. Просто, ну, це кричуче, тому мені дуже стидно. А робиться, ну, просто рейдерство, то саме рейдерство, про яке ми говорили.
Наскільки Православна Церква України зараз відкрита на діалог з Римо-католицькою церквою? Ваш досвід.
Православна церква України, то це нова церква, так, правда? Так. Київська, вона відкрита. І, слава Богу, відкрита, зараз відкрита набагато більше. І я думаю, що є перспектива цього діалогу, цей діалог ще покращити.
Що б ви особисто хотіли ще зробити для Римо-католицької церкви України, причому найближчим часом?
Ще послужити в здоров'ї і з благословенням Божим. Трудно щось планувати, але хотів вже послужити.
Дякую, ваше Преосвященство, за, як завжди, щире, відкрите, надихаюче інтерв'ю. Дякуємо за ваші дуже гарні, точні відповіді. І хотів би на завершення нашого ефіру, архіпастир відповідає, попросити вас, якби сказати, ну такі, звернутися до наших слухачів, які перебувають, знаєте, в такій центрифузі передвиборчій, тому що дуже багато бруду л'ється з телеканалів, з інтернету на них, і дуже важко визначитися. Можливо, такий ваш надихаючий посил справжнього пастиря, що робити в найближчі 2-3 місяці. Будь ласка.
Ну, перше, що б я бажав всім, це трошки освіжити пам'ять. Тож у нас щось в нашому суспільстві прогресує якийсь склероз. Ми дуже швидко забуваємо про те, що було, і хто що робив, і хто що говорив. Треба цю пам'ять відсвіжити, подивіться уважно, протріть очі, відсвіжіть пам'ять і зрозумієте, про що йдеться. Друге, все-таки при всьому, при всьому небажанню, при всьому незадоволенні, виконайте свій громадянський обов'язок. Виберіть. Я не знаю, кого, не знаю як, але виберіть. Вибирати треба. Це необхідно. Ми проходимо цей етап, де треба це робити, розумієте? І третє, що би я сказав, не забудьте молитися. І так буде, як Бог дасть, але нехай буде так, як Бог дасть, а не так, як людина хоче. Організуйте молитви, організуйте якісь такі богослужіння, щоб дійсно молитися, просити Бога, щоб Бог в цих питаннях нам допоміг, щоб Бог якось, щоб його була воля в цих виборах. І тоді буде все добре. Якщо Бог допустить якусь людину, то це буде добре, але не дай Боже, коли дьявол допустить когось.
Абсолютно.
Тому я дуже, дуже прошу всіх про молитву, моліться, бо, ви знаєте, це не секрет, але я вам скажу відповідально, я знаю кілька політиків, які сьогодні рвуться на крісло президента, які наймають професійних шаманів, колдунів, які будуть робити все, шептати, ну, зроблять чи не зроблять, ну, не зароблять, розумієте, це зрозуміло. Але як можна дійти? Як можна говорити, що я готовий навіть з чортом підписати договор?
А ви підкажіть, знаєте, це головні, одні з головних кандидатів, чи второкандидатів?
Я не буду про це говорити, але ви зрозумієте, це є. Це є, і за це те молитися. Тут екзорцизми треба читати вже. Тому не можна за будь-яку ціну доходити до влади, не можна підписувати умову з дьяволом чи ще з кимось. Це неможливо, розумієте? Тому нехай наші вірні моляться, нехай моляться по твій захист. Це така молитва екзорцизмів, яка дуже сильно допомагає в цих питаннях. Віддаймо під опіку нашу Україну Пресвятій Богородиці, і буде все добре.
На завершення просимо вас уділити благословення для слухачів.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами був коадютор Одесько-Сімферопольський і апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький владика Станіслав Широкорадюк. Слава Ісусу Христу, дякую.
Навіки слава, дякую вам.